¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Bos días, amigos e amigas. Un minuto por riba das 11 da mañá neste luns, neste xa 16 de agosto, que continúa con tempo espléndido, ceos completamente despexados, altas temperaturas, un típico día de verán, un día que nos deixa pois moi boas novas para os aficionados a chegarnos ás praias, pero que tamén supón un risco para todos eses posibles incendios forestais. Un lumes que, polo de agora, pois están sendo controlados aquí en Galicia, axudados tamén porque tivemos un verán pois marcado polo tempo inestable, polos ceos cubertos, por chuvias que nos acompañaron ata aí relativamente pouco, pero nada impide que esa situación poida empeorar. Para falar de todo iso, hoxe contaremos neste programa con Amparo Cabaleiro Amil. Ela é vixiante forestal. Desenvolve o seu traballo no distrito Vigo Baixo Miño do Servizo de Prevención e Extinción contra Incendios. Con ela falaremos dentro duns minutos para que nos expliquen que consiste o seu traballo e para que nos conte tamén como está a situación a día de hoxe aquí na nosa bisbarra, no sur da provincia de Pontevedra. Pois ese será un dos temas que nos ocupe, pero non o único. Falaremos tamén no noso tempo de asienda de todas esas actividades que se van desenvolver pois nas vindeiras xornadas aquí no noso concello. Entre elas, por exemplo, hoxe mesmo unha visita da unidade móvil que vai estar esta mesma tarde en Chapela para que todos aqueles que desexen podan facer as súas doazóns de sangue. Senal na Alameda desa parroquia, na Alameda Rosalía de Castro, en horario de 3:30 a 9. Pero temos moitas máis cousas que lles contar da actualidade e tamén porque non botaron a ollada ao pasado. Falaremos de música, música do verán, música lixeira tamén para acompañar estes días de calor. Será coa colaboración sempre inestimable de Xandre Vázquez. Pois todo iso, moito máis nun programa que arrancamos, como sempre, cos titulares informativos. Titulares que nos levan a falar tamén da actualidade en torno ao coronavirus. Redondela arranca a semana con 237 casos de COVID e no nivel alto de restriccións. Redondela seguirá polo de agora no nivel alto de restriccións ao non lograr baixar unha incidencia acumulada que supera os 500 casos por cada 100.000 habitantes. A día de hoxe, e segundo a última actualización do Sergas, o número de positivos diagnosticados no municipio nos últimos 14 días ascenden, como decíamos, a 237. O Concello de Soutomaior manténse tamén no nivel alto, con 34 positivos, mentres Pazos de Borbén, con 21 diagnosticados, se sitúa no nivel medio. Fornelos de Montes está no máis baixo. Máis cousas, falamos tamén dunhas obras que se están a desenvolver na contorna do Multiusos, un espazo amable para a mocidade nese lugar. O Concello de Redondela vén de iniciar os traballos de recuperación e posta en valor da contorna do Multiusos coa creación dunha zona xardinada dotada con bancos que contarán con puntos de recarga para os dispositivos móviles. A zona estará dotada de rede wifi, unha actuación que busca recuperar un espazo habitual de reunión da mocidade. E Chapela exixe a reparación dos viais afectados pola ampliación da P9. A Asociación de Afectados e a Asociación de Veciños de Trasmañó denuncia a falta de información 4 meses despois de seren aprobadas esas actuacións. Tamén reclaman a instalación de pantallas acústicas. Un accidente de tráfico desvela un delito de violencia de xénero. Axentes da Policía Local de Redondela procederon na madrugada do sábado a deter a un mozo de Vigo logo de ser investigado por un delito contra a seguridade vial. Posteriormente, resultaría detido ese mesmo mozo por un delito de violencia de xénero. E lembramos tamén que continúa a búsqueda de Manuela Barbosa. A súa familia pide que o caso non se esqueza logo de máis dun mes desaparecida. Foi o 13 de xullo cando esta muller desaparecía en Arcade. Manuela Barbosa, de 66 anos, con problemas de saúde. A familia volve a facer un chamamento a quen pudese recoñecela ou dar algunha pista e pide que o caso non quede no esquecemento. Os investigadores non descartan que Manuela puidese sair da provincia a outros puntos de Galicia ou Portugal. E apuntar tamén que un incendio en Vilar do Barrio obriga a contar liña férrea entre Ourense e Zamora. Un lume forestal registrado nese concello de Vilar de Barrio permanece activo e obrigou a cortar a vía férrea que comunica Zamora-Ourense esta mesma noite. O incendio iniciouse ás 10:35 e medio rural apunta a unhas 20 hectáreas de superficie arrasadas polas lapas. Na crónica internacional, os talibáns declaran a victoria e milleiros de civís intentan fuxir de Afganistán. Tras a toma de Cabul, os talibáns declaran a victoria e o fin da guerra en Afganistán, mentre os Estados Unidos e os países occidentais apuran a evacuar aos seus nacionais. Máis de 60 países, entre eles España, asinaron unha carta conxunta na que piden que as autoridades que teñen o poder en Afganistán permitan a saída dos civís que o desexen. E tamén no ámbito internacional, os mortos polo terremoto de Haití xa son 1.300, unha cifra que de seguro se vai ver incrementada porque hai centos de persoas desaparecidas. O país revive así o pesadelo de 2010, cun tremor de terra de 7,2 graus na escala de Richter registrado na zona sureste. Os servizos de emerxencia siguen buscando superviventes, ademais baixo unha nova ameaza, a tormenta tropical Grace. O tremor produciuse a só 160 km da capital, Porto Príncipe, e tamén se sentiu na República Dominicana, Cuba e Xamaica. No ámbito deportivo, a traiñeira feminina de Cabo de Cruz imponse na Ría de Arousa e a grande distancia sobre Chapela. Na Liga Galega Masculina, e a falta tan só de dúas xornadas para pechar a tempada, todo apunta a que San Bartolomeu, o Bercy, fará seco título. Na categoría feminina, a victoria de Cabo de Cruz en Rianxo, que atesoura xa a súa sexta bandeira da temporada, permítelle poñer terra de por medio con Chapela, que se sitúa en segundo lugar a 6 puntos de distancia. E apuntar tamén ese arranque na Liga, unha Liga que non arrancou con boas novas para o Celta. O equipo celeste caía 1-2 ante o Atlético de Madrid. Aspas, que marcou de penalti, tivo na súa man o empate, pero fallou a porta baleira. Dous goles de Correa levan o Celta a esa derrota no seu debut ligueiro en Balaídos. E xa no meteorolóxico, o dito tempo estable, anticiclónico, ceos azuis e temperaturas elevadas mínimas, hoxe que se sitúan en torno a 14 graus máximas e que subirán os termómetros ata os 28.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz. We'll be right back.
unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
En os vindeiros minutos imos a chegarnos ao Servizo de Prevención e Extinción contra Incendios. Estamos en pleno verán, un verán que tardou en chegar aquí a Galicia, pero que agora sí, agora está presente con altas temperaturas, o que fai pois que o risco de incendio se incremente notablemente. Para falar de todo isto, temos con nos a unha vixiante forestal fixa de Redondela. Ela é Amparo Cabaleiro Amil. Ela traballa no distrito Vigo Baixo Miño. Bos días.
Hola, bons días a todos, todas.
Moitísimas grazas, Amparo, por estar con nos, porque un pouco, pois queríamos achegarnos a este servizo concretamente, bueno, pois ao traballo que ti realizas. Contanos un pouco, en que consiste precisamente ese traballo de vixiante de montes?
Mira, eu, claro, son vixiante forestal fixo, traballo no distrito, que como comentaches ti, no distrito 18, Vigo Baixo Miño. Concretamente, claro, hai uns certos puntos de vixiancia ao longo de toda Galicia, ¿no? Nos, uh-huh. Neste caso estamos na caseta de vixiancia forestal situada no Monte de Galiñeiro. Eu máis tres compañeiros máis nos vamos turnando ao longo do día. Somos os encargados de facer vixiancia nesa zona. Miramos os montes de toda a zona que van dende a zona de Vigo, as parroquias de Vigo, Tui, Bayona, Nigrán, Salceda, Tomiño. Abarcamos bastante amplitude de monte. Entón, a nosa labor é observar esas toas, uh-huh. E que non haxa ningún tipo de fume. Uh-huh. No momento que vemos algún fume que nos ten pinta sospeitosa ou así, chamamos directamente, bueno, a través dos medios que temos, as emisoras que temos, chamámonos avisando do que estamos vendo. Pois mira, vemos un lume ou vemos un fume que se está iniciando nunha zona concreta, nunha parroquia concreta, nun lugar concreto. Intentamos darlle ao distrito, que é o centro de coordinación do distrito, que neste caso na nosa zona ven estando situado no Porriño, no polígono de Torneiros, e avisámosle do que vemos, non? Uh-huh. Nese momento, pois, comentámoslle como vai, se vai a máis, a menos, eles determinan que tipos de medios van mandar. Neste caso, sempre soen mandar pois un PAC, o que lle chamamos nos un PAC, que ven sendo pois unha brigada de bombeiros forestais, máis un coche bomba. En ese PAC, pois eles son os que primeiro soen chegar, máis tamén soemos mandar un director de extinción, que soe ser pois un agente forestal.
Uh-huh. Entón, vos sodes un pouco a primeira barreira, non?
A primeira barreira, sí. A primeira uh-huh. barreira que é o que determina, o que mira, se é unha cousa complicada, se vas vendo que se tira moito, pois avisas yo o distrito de que igual tamén fai falta que mande medios aéreos, porque senón unha cousa, o sea, un día de vento pode se descontrolar moito, entón, con medios aéreos que lle teñen que solicitar o distrito a provincial, o servicio de, o centro de coordinación provincial, que é onde teñen eles os medios aéreos, as bases de helicóptero, a de uh-huh. Silleda, a de Queimadelos, a de Campiño, esas serían as bases de aéreas do distrito de, bueno, da zona de Pontevedra.
Cantos anos xa levas pois realizando esa tarefa?
Bueno, eu empecei, vamos a ver, nesta categoría é na que levo máis anos, na de vixiante forestal, pero empecé no ano 94, na categoría de emisorista. Tamén estive en categoría de peón forestal, como chaman agora é bombeiro forestal, así como, bueno, técnico de apoio de distrito nos meses de Brán, así como técnico tamén de brigadas uh-huh. de élite transportada. Entón, teño así unha amplia uh-huh. bagaxe de todos os diversas categorías sí. que hai. Pero bueno, na de vixiante, na que levo máis anos.
En todos estes anos, cal foi o máis complicado?
Hai momentos moi complicados. Por sorte, mentre estive traballando na caseta, non tuve ningún problema. Pero bueno, sei de compañeros meus que tiveron que abandonar a caseta porque vían o lume preto, entón é momento de escapar, ali non faz nada. Uh-huh. Pero bueno, cando estive de técnico de brigada de élite transportada, así de o típico de ir a incendios ou en Ourense ou en Lugo, que son os máis onde máis problema hai, non? De, bueno, ter que axudar a xente porque hai vai o lume ás casas. Entón, aí priorizas o que ese tipo de lumes, deixas un pouco que o do monte e vas hacia a zona de das casas, pois refrescando perímetros para que non haxa eses problemas. Uh-huh. Que, bueno, que un pouco o que nos tentamos de que se solucione a cousa o antes posible, pero bueno.
Sí, porque dende fora, ademais, podemos pensar hai un lume, dache tempo a escapar, podes tomalo con calma, pero non, porque nun momento dado xira e sabemos de situacións moi complicadas onde, bueno, hai falecidos, claro.
Sí, non é como empeza, sino como acaba. A veces cae, dache voltas, cambia o vento, bueno, 50.000 historias que che poden fastidiar o plan que tiñas. O sea, uh-huh. Entón, sempre estar con 100 ollos. Uh-huh. Non é doado.
Iniciaba eu esta conversa dicindo que, bueno, este verán choveu, as altas temperaturas non chegaron ata aí, pois, aproximadamente unha semana, pero agora xa comezamos a ver incendios nestes momentos. De feito, hai un incendio en Vilar de Barrio que nas últimas horas obrigaba incluso a cortar a liña ferra entre Ourense e Zamora. Sabemos logo xa outras situacións aínda máis complicadas, por exemplo, en Ávila, onde incluso sabemos que se mandou a traballadores galegos precisamente para intentar pois apagar eses lumes. Cal é a situación a día de hoxe aquí na nosa bisbarra?
Sí, a día de hoxe nos o que comentaches antes, as condicións meteorolóxicas do verán que tivemos pois nos axudou muitísimo, pero bueno, está vendo algún que outro, onte na zona de Lalín hubo polo menos dous, que bueno, que nos a sorte que temos uns compañeiros e traballadores de extinción magníficos, entón o sea, solventan enseguida o problema, sabes? É o que nos está salvando, sabes, que chegan con rapidez e o tema é ese. Pero eso, que pode complicarse, por eso yo que lle digo a xente que eso, con moito ollo co que se fai, moito ollo coa xente que se vai a desbrozar o monte en unhas horas de calor, e non é unha broma, porque ao final pensas que a mí non me vai pasar, pero ao final dáse nos casos. Entón, hai que tratar de evitarlo. Claro, sí, en Ávila e todo por aí sí que pediron xente da nosa comarca, do noso distrito, por exemplo, porque é necesario bastante xente para relevar os outros, non está complicada a cousa, a ver se teño sorte.
Aquí, no caso de que esta situación meteorolóxica continúe, é previsible que se complique ou pensades que está todo máis ou menos vixiado e controlado como para que este, podamos decir, que é un verán tranquilo?
Vamos a ver, todo depende moito de... O sea, non se pode decir a 100% que está asegurado, porque poden pasar moitas cousas. Ben, se veu no ano 2017, no outubro 2017, que era unha tontería, empezou nun lado, nun distrito, e acabou collendo o resto dos distritos. Entón, non se pode decir que este todo solventado. Entón, o que se lle pide a xente que eso, que sexa prudente e que non intente facer cousas que non se deben. Porque a maioría dos incendios son provocados, pode haber despistes, visto igual o do tren que salteron unhas chispas, e bueno, son cousas que bueno, non se pode solucionar así desa maneira, pero cando é o factor humano, pois habría que tratar de estar máis en riba e todos somos responsables, non? Como falamos ahora do COVID, sentidiño, pois aquí tamén, sentidiño nos montes do que se fai.
Dicías, moitos dos lumes, sabémolo, son provocados. A xente está concienciada, é dicir, hai denuncias, hai veciños que ven algo sospeitoso e si se poñen en contacto co servizo de protección antiincendios.
Sí, cada vez a xente está máis concienciada do que hai do monte. O monte está claro que non está como un xardín, hai moita maleza, entón a xente chavisa, si chaman o 085 moitas veces. O que pasa é que, claro, non dan, o sea, intentan axudar, pero igual, no, que vou por unha estrada, pero non sei moi ben. Entón, intentan axudar, pero a veces tamén te lían un pouco, sabes? Pero bueno, vexo que a xente está moi concienciada, dase conta dos daños que causan ecolóxicos, de todo tipo, daños persoais, porque, bueno, a veces tamén se nos van vidas humanas, o sea, non se dan conta o servicio de incendios porque son bastante profesionais e, bueno, por sorte non houve que lamentar moitos a día de hoxe, non? Porque casos hainos, pero a día de hoxe non houve moito que lamentar, pero eso é moi perigoso, non se dan conta do que se enfrontan este persoal e todo tipo de traballo que conleva esa extinción. A nosa idea sería a seguinte: se se pudera adicar menos cartos en extinción e se pudieran adicar en prevención, sería moitísimo mellor, pero nada, ao final sempre hai que adicar unha partida a extinción porque vese que a xente non se decata.
Por certo, hai moita xente que incumpre o que se refire, bueno, pois a que hai períodos nos que non se poden facer queimas ou non se pode esbrozar, como comentabas antes. En xeral, a xente cumpre ou non?
Bueno, danse casos, A xente sabe que dende o mes de xullo, agosto, setembro non se pode queimar, non se dan permisos de queima nese período. Ou tamén, cando as condicións meteorolóxicas o impiden, sabes? Igual ven un marzo de calor, entón aí páranse as queimas. Entón a xente vese casos, hai casos de que ves que estás vixiando e ves unha queima, entón avisas o distrito, como dixen, vai o axente forestal, e claro, sí que lle dá unha multa, porque non é lógico que estés queimando, que dá igual, que hai 50.000 métodos para o día de mañán que desapareza esa maleza, ou non sei, espera máis adiante, non sei, pero sí, ainda hai xente que incumpre, non debería ser, pero bueno, despois, claro, teñen a seguinte multa, pero bueno, si non lles doi o bolsillo, pois ala eles, pero non sería o ideal, hai que ser un pouco responsables.
Insistir, se incumprimos, nos enfrentamos a multas, a sancións.
Sí, no, mesmo temos tamén, vamos a ver, un equipo de investigación de incendios, que, bueno, que investiga onde partiu o incendio, teñen encontrado colillas, examinan co ADN o tema, moita xente que a veces atopamos, ¿no? Damos co causante do incendio, podes afrontar a períodos de cárcere, como hubo non estos anos, pero aí atrás, hai uns cuantos, e que hubo xente que se afrontou a períodos de cárcere, e tamén a conseguinte multa de os gastos de extinción dese incendio, lóxicamente.
Pois, Odito, Amparo, confiamos en que continúe sendo un verán relativamente tranquilo na nosa bisbarra. Pois parece que a cousa polo de agora pinta ben, pero dicíalo antes, isto pode cambiar en calquera momento, e incluso chegado o mes de outubro, como veña con sol, con calor, como veña uns meses e unhas semanas secas, isto pode complicarse moito.
Sí, hai que teñan ben claro que iso non é así de fácil, O sea, a situación é a seguinte, pois o que digo, o sentido é que todo mundo sea responsable do que fai, ni máis ni menos. Porque eso, temos un servicio de extinción, pero non son Dios, sabes? Fan o máis que poden, pero eso, se xogan moito, moito a súa vida. Entón, hai que darlle o mérito que teñen, se podemos evitar esas cousas, pois mellor que mellor.
O ideal sería non ter que intervir en ninguna extinción, que todo fose prevención e que con iso fora máis que suficiente, pero polo de agora non é así, así que agradecer o teu traballo como dos teus compañeiros e compañeiras. Amparo, moitísimas grazas.
Vale, unha aperta para todos. Veña, moitas gracias.
Saudiña, hasta logo.
Somebody's got to say that you tried. Ooh, hey, the world's in a bad. No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
E cando pasan 35 minutos das 11 da mañá, chegámonos xa ao noso tempo de axenda. Son varias as actividades das que podemos dar conta. Unha delas moi inmediata, porque hoxe mesmo haberá unha visita guiada e gratuita organizada dende a Oficina de Turismo do noso concello. A saída será ás 7 da tarde, dende esa oficina que se atopa nos baixos da Casa Consistorial. Iso sí, é preciso anotarse previamente, aínda que se sea gratuita. Esa reserva podese facer na propia oficina, no enderezo turismo@redondela.gal ou no teléfono 986 40 17 13. Pois se sean veciños da vila, se sean visitantes, é sempre interesante pois contar cunha guía para que nos vaya explicando os diferentes edificios, as diferentes zonas de interés que podemos atender e atopar tamén no centro da vila. Unha Concellería de Turismo que ten en marcha tamén outras propostas ben interesantes. Por exemplo, este mesmo 18 de agosto, é dicir, o mércores organiza unha nova actividade de iniciación ao kayak que leva por nome Os Segredos da Portela. Durante esa xornada, pois os asistentes poderán coñecer pois esas zonas que nos atopamos nese barrio de Cedeira, a Ime, as Pradeiras de Sebe, iso sí, neste caso, é preciso pagar un prezo bonificado de 15 euros para facilitar esta xestión. Ademais, o pago será por transferencia bancaria. As prazas son limitadas. Novamente, poden pois atopar toda a información nesa oficina de turismo. Lembramos o teléfono 986-40-17-13 para informarse desta e do resto das propostas que nos deixa ese espazo. E lembramos tamén doutras propostas as que nos deixa a Concellería de Medio Ambiente, que organiza paseos tanto diurnos como nocturnos para coñecer fermosos lugares do litoral de Cesantes e tamén do rego do Maceiras. Daman de expertos de Falla Educación Ambiental, os participantes descubrirán a fauna e flora destes espazos, toda a súa biodiversidade e a riqueza que iso supón. Son paseos que se fan de vagar para coñecer o medio e o patrimonio natural que os agocha. No caso do litoral de Cesantes, haberá unha actividade o día 21 de agosto, en horario nocturno, de 9:30 a 11:30. As rutas guiadas polo rego do Maceira será o día 27 de agosto. Houve outras, pero xa se realizaron. Falamos tamén de música, falamos en concreto dos concertos para despedir o verán, o venres 27 en Chapela co Grupo América e o sábado 28 en Redondela con Broken Pitch e Mythic o espectáculo. Son actividades para despedir este mes que se organizan dende a Concellería de Eventos que dirixe a propia alcaldesa Digna Rivas, que ensinalou que malia non poder celebrar o entroido de verán por mor da situación sanitaria, Redondela vai despedir este verán con varios concertos. Serán tanto en Chapela como en Redondela. No primeiro caso, no paseo marítimo actuará o grupo América e no recinto da Feira de Redondela porán a música Broken Pitch e mítico o espectáculo. Escoitamos a Diana Rivas.
O final de verán, non? Como non temos entroido de verán, que non se pode facer pola situación, pois se nos ocurriu poder contar, en este caso, con Mythic e con América, con Broken Beats, que va a estar primeiro, en este caso, sábado, antes de actuar Mythic, e logo Mythic, estos tres, para facer ese broche, non? Desos eventos que normalmente Redondela, volvo a repetir, era un referente, e que dentro desa seguridade pues queremos que a xente, os veciños e veciñas de Redondela, podan disfrutar. En este caso, Chapela, como sempre, estamos contando tamén, que para nos é tamén importante, nos parecía moi bo que en este caso América estuvera en Chapela, en esa esplanada espectacular al lado do mar, que é un sitio espectacular, e así todos os concertos que se fan ali así o demostran, e logo en Redondela, lóxicamente, donde facemos todos os actos grandes destas características, non?
Pois unhas actividades, unhas propostas musicais de cara a finalizar o verán. As entradas para eses concertos, os días 27 e 28, lembramos, poden recollarse xa a partir de hoxe mesmo no Multiusos da Xunqueira. E falamos tamén de outra actividade que terá lugar a finais de mes. As rúas do centro de Redondela acollerán a primeira carreira popular infantil. Será o sábado 28 de agosto, organizada polo Concello e a Asociación Deportiva CAR. Poderán competir nenos e nenas das categorías sub-8 e sub-18. A distancia a percorrer na carreira vai den dos 50 metros para os máis pequenos ata os 2.500 para os 17 anos de idade. Dende o Club de Atletismo informan que a inscripción xa está aberta e, por mor dos protocolos COVID, as prazas están limitadas a 30 participantes por categoría.
Cando dentro do Concello, o seu concelleiro de Deportes, Nacho, nos propuxo esta posibilidade de colaborar con eles para organizala, un poquinho que buscábamos é isto, pois potenciar este deporte, bueno, que nos dende o CAR tanto amamos, facer que os rapaces o coñezan e que, bueno, que se puidan animar a participar na nosa escola deportiva, bueno, que retomaremos a mediados de setembro. Entonces, bueno, unha forma de potenciar o deporte e invitar a estes rapaces que non coñecen o bo ambiente que se respira nesta disciplina deportiva para que coñezan e poidan animarse a formar parte do noso club.
Pois Manuel Ulla, que vimos de escoitar, amosase ilusionado con esta proba logo de que a pandemia lle impedise organizar a carreira popular de Redondela. O obxectivo é que esta primeira edición da carreira infantil teña continuidade nos vindeiros anos.
Por motivos COVID, bueno, pois temos a limitada simplemente a 30 participantes por categoría, 15 masculinos e 15 femeninos. Entón, bueno, pois eso animará a todo mundo que participe. E iso, que non se descoiden, porque, bueno, están chegando moitas solicitudes e as prazas, bueno, pues voarán. Nos levábamos, bueno, organizando xa 12 edicións da carreira popular de Redondela, unha carreira absoluta. Co tema da pandemia, bueno, pois viuse truncada a edición do 2020. E, bueno, pois xurdiu a posibilidade de organizar esta primeira carreira infantil. O que buscábamos era un evento que non fose moi masificado, este é o feito de que simplemente limitásemos a categoría de menores. E a idea esta, sí, que nace con vontade de seguir crecendo e o gallá, bueno, pois, ano tras ano podamos celebrar unha nova edición.
Pois as inscripcións están abertas, son completamente de balde, poden realizarse presencialmente na tenda Susuela, en Redondela, unha cafetería Quima, en Chapela, ata o 25 de agosto. Esa é a data límite para se inscribir nesa carreira que terá lugar o sábado 28. E rematamos en Chapela lembrando que hoxe unha unidade móvil da Axencia de Doazón de Sangue de Galicia estará nesa parroquia en horario de terte, concretamente esa unidade móvil, ese autobús aberto a todos e todas os que queiran facer as súas doazóns, estará ubicado na Alameda Rosalía de Castro en horario de 3:30 a 9:00.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
E con este ritmo de veraniego estreamos esta sección que leva por nome Os ritmos do verán e que conducirá o noso colaborador Xandre Vázquez. Bos días.
Moi bos días, Susi.
Pois imos poñerlle un pouco de ritmo, un pouco de música do verán tamén a este programa para precisamente lembrar esas cancións que forman parte da nosa vida e que soaban moitas delas nos meses de verán, aínda que outras chegaron para se quedar, non?
Efectivamente, son cancións que se popularizaron sobre todo a partir do mes de maio, cando xa a xente pois podía sair á rúa, bailar, desfrutar do verán. E ademais nun ano no que, pois por desgraza, non vai haber orquestas, non vai haber actuacións multitudinarias como en anos pasados, pois eu creo que é unha boa idea que dende a Radio Municipal de Redondela pois deámoslle unha nota musical un pouco máis dinámica, un pouco máis de música lixeira, como se chamaba daquela. E hoxe neste primeiro programa imos ir cara ao 1980, onde soaban temas como o seguinte.
40 anos pasaron ni máis ni menos dende este tema Dime que me quieres.
Efectivamente, da banda hispano-argentina Tequila. E a verdade é que eu creo que todos podemos cantar a canción enteira en calquera situación. Esta banda tivo enorme popularidade e un dos integrantes foi Alejo Stivel, que despois seguiría a súa carreira en solitario tamén como productor.
Pois Tequila, que soaban un ano no que pasaron outras moitas cousas, ademais de que se estrearan temazos como este.
Efectivamente, soaban no 1980, en plena transición, e de feito nese ano, pois aprobouse con un gran apoio o Estatuto de Autonomía de Galicia, e celebráronse as primeiras eleccións autonómicas en Euskadi e en Cataluña. Aquí ainda teríamos que agardar o 1981 para a Constitución da Xunta de Galicia. No plano pois máis social tamén, nese ano 1980, morrería pois unha das persoas máis coñecidas naquel momento, Félix Rodríguez de la Fuente, en Alaska, nun accidente de helicóptero. Pero bueno, volvendo á faceta musical, despois deste subidón de enerxía coa banda Tequila, podemos escoitar o seguinte tema dun bastante novo Miguel Ríos.
Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle.
Pois son moi romántico Miguel Ríos, non, con este tema.
Pois sí, a verdade, é moi novo tamén, en 1980, e seguimos lembrando tamén desta Santa Lucía do granadino Miguel Ríos. A verdade é que cantos primeiros bicos se roubarían ese verán de 1980 escoitando esta canción.
Y tú a mí, por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte.
E outro tamén cantante moi popular naquel momento, que tamén sigue sendo a día de hoxe, saía nun dos programas máis coñecidos de televisión española cunha canción que despois se convertiu en todo un hit para esa xeración, para a xeración dos anos 80, que a verse dende a casa sodes capaces de adivinar quen é.
Diablos escapado, tú no sabes la que he armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un swing, ja. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Te acaba.
Pois efectivamente acertaste, un novísimo Miguel Bosé que facía así unha das súas primeiras aparicións televisivas, do que logo sería unha longa carreira discográfica con outros grandes éxitos.
Ademais, eu creo que naquel momento se convertía en un ídolo de adolescentes.
Efectivamente, ¿no? Verdade, que maneira de moverse, que a verdade non sei nin como catalogala, non? Como se fora unha serpe, como se fora, Dios mío, entre unha folclórica e un bailarín de ballet, non?
E cos seus máis e os seus menos, agora é media polémica tamén por as súas opinións en torno ás vacinas, en torno a outras moitas cuestións. O certo é que 40 anos despois segue no panorama musical.
Segue sacando, segue vendendo, segue facendo concertos, e a verdade é que unha desas glorias musicais españolas que continúan, que son xa casi un ídolo de varias xeracións.
Cualquiera vuelve loco, recipiles si y te empieza a perseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiña. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un swing, sí. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente.
Bueno, e agora é a quenda dunha banda que mesturaba teatro e música, unha banda de pop rock moi divertida e excéntrica, partes iguais, que ademais puidemos desfrutar aquí en Redondela. Trátase da Orquestra Mondragón, capitaneada pois dende finais dos anos 70 por Javier Gurruchaga, que lanzaba nese ano 1980 o seu temazo Viaje con nosotros.
Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
Característica voz de Gurruchaga, certamente, este sí que é un tema moi moi como de verán, este sí.
Sí, é moi divertido e que sigue soando, que vamos a ver, estamos no 2020, todos os temas cos que levamos escoitado ata agora son temas de completa actualidade, non? Ainda que agora, pois bueno, vese que o reggaetón e demais, o trap e el tratrá, pois ten moito máis éxito, eu creo que todas as cancións que levamos escoitado trascenden todos.
Porque
hai
que dicilo, ti no ano...
Eu tiña menos 10 anos, non en 1980. É dicir, ainda non nacera, e a ver, eu tampouco me considero unha persona demasiado bellouca, pero coñezo absolutamente todas as cancións, e a verdade que siguen soando a día de hoxe todos estes temas. Pois, bueno, vai chegando a hora de despedirnos deste ano 1980, onde, por certo, no plano cinematográfico estreouse a saga de Star Wars, Almodóvar estreou a súa primeira película, Pepi Lucibún e outras chicas del montón. Bueno, pues para despedirnos imos falar, imos vos deixar na compaña dun artista que sí que é certo que non tivo moita máis trascendencia despois desta canción, pero que foi un verdadeiro éxito do 1980, que é Pedro Marín con Aire.
Salto, salto a tu boca, tú me escondes.
Pois igual alguén tivo que esperar ata este estribillo para recoñecer a canción, non?
Pois sí, porque a verdade ten unha intro bastante longa, pero creo que o estribillo lembrámolo e cantámolo todas e todos.
Pois Xandre, escoitámoste e falamos mañá con máis temazos do verán.
Mañá volvemos, moitas grazas.
A Radio Municipal xa está na web. Unha fiestra aberta no enderezo www.radioredondela.com.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Recuperamos a estas horas o noso tempo informativo nunha xornada de altas temperaturas. Logo faremos un repaso, como non, tamén a esa situación meteorolóxica, pero comezamos falando da situación do coronavirus. Redondela arranca esta semana con 237 casos de COVID e tamén no nivel alto de restricións. Redondela seguirá, polo de agora, nese nivel alto de restricións ao non lograr baixar unha incidencia acumulada que supera os 500 casos por cada 100.000 habitantes. A día de hoxe, e segundo a última actualización do Sergas, o número de positivos diagnosticados no municipio nos últimos 14 días ascende a 237 positivos. Isto supón que nos locais de hostalería manténse o aforo do 50%, tanto nas terrazas como no interior. O Concello de Souto Maior manténse tamén no nivel alto, con 34 positivos, mentre Pazos de Borbén, con 21 diagnosticados, situase no nivel medio. Pola súa banda, Fornelos de Montes, o único concello da Bisbarra, no nivel máis baixo. A cidade de Vigo segue tamén no nivel alto. Cambiamos de asunto. Un espazo amable para a mocidade na contorna do multiuso da Xunqueira. O Concello de Redondela vén de iniciar os traballos de recuperación e posta en valor da contorna do multiusos coa creación dunha zona xardinada dotada con bancos que contarán con puntos de recarga para os dispositivos móviles. A zona estará dotada de rede wifi, unha actuación que busca recuperar un espazo habitual de reunión entre os máis novos. A parte traseira do edificio da Xunqueira é tradicionalmente zona de reunión da adolescencia do municipio, polo que, segundo explican dentro do Concello, era preciso ofrecerlles un lugar máis axeitado para ocio e a socialización. Actualmente, o estado de deterioro era máis que evidente. No propio informe técnico do proxecto, sinálase que o mantemento non é adecuado, xa que o pavimento está deteriorado, con faltas de xabre, e na súa totalidade esténdese o crecemento incontrolado de erva. A actuación que se está a realizar permitirá, polo tanto, transformar unha zona infrautilizada nun lugar máis amable, gañando un novo espazo público para goce da cidadanía. Os traballos inclúen o aporte de xabre, terras e nivelación, compactado da superficie para posteriormente dotar esa zona dun piso de pavimento nunha parte e noutra dotala de céspede. Unha vez rematados estes primeiros traballos, desenvolveránse todos os de xardinería e os encamiñados a dotar de mobiliario urbano ese espazo con muros de fábrica de bloque, de formigón e tabuleiro cerámico. A maiores, tamén os bancos contarán con puntos de recarga para os dispositivos móviles e a zona estará dotada de rede wifi. Para maior aproveitamento do espazo será dotado dunha grande luminaria para un correcto alumeado da zona. Finalmente, o proxecto inclúe a reparación das escaleiras do multiusos e a reparación e mellora da recollida de augas pluviais. E achegámonos tamén a Chapela, porque ali a Asociación de Afectados pola AP9 e a Asociación de Veciños de Trasmaño denuncian a falta de información sobre a reposición dos viais destrozados polas obras e tamén sobre a ampliación da ponte de Trasmaño, uns dos compromisos adquiridos polo Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana para compensar os danos causados pola ampliación da autoestrada. O colectivo de afectados subliña que, malia que as actuacións xa foron aprobadas no Boletín Oficial do Estado do pasado 10 de marzo, 4 meses despois, seguen sen saber en que situación se atopa a execución das obras con todos os problemas que xeran os veciños de Chapela e a Trasmaño. Lembran que a Udasa leva 3 anos cobrando a peaxe pola ampliación da ponte de Rande, sen que polo de agora todas esas obras tiveran repercutido favorablemente entre a veciñanza. Lembran tamén que este colectivo mantivo pasado mes de marzo unha reunión coa alcaldesa para trasladarlle a súa preocupación pola ausencia de información e solicitarlle que presione para que o proxecto das pantallas acústicas que se colocarán en Chapela sexan de acordo coa contorna urbana. E achegámonos tamén á crónica de sucesos. Un accidente de tráfico desvela un delito de violencia de xénero. Axentes da Policía Local de Redondela procederon na madrugada do sábado a deter a un mozo de Vigo logo de ser investigado por un delito contra a seguridade vial que posteriormente resultaría detido por un presunto delito de violencia de xénero. Os feitos aconteceron ás 2:15 da madrugada do pasado día 14, cando os axentes eran alertados de que unha moza estaba sendo perseguida por outro vehículo dende Beade. O varón, segundo as testemunhas, circulaba creando risco para os usuarios da vía, ao tempo que trataba de deter o vehículo no cal circulaba a súa esparella, ata que a chegada da xefatura da policía local, ese varón colisiona contra o vehículo no cal circula a súa esparella. Unha vez entrevistados coas partes, procedeuse á detención do varón, quen foi trasladado á comisaría. Realizouse, ademais, a proba de alcoholemia, dando positivo. Na detención, ademais dos axentes da Policía Local de Redondela, tamén participaron indicativos da Policía Nacional. E seguimos nesa crónica de sucesos, porque a familia de Manuela Barbosa segue sen saber que foi da súa nai logo de máis dun mes desaparecida. Lembramos que fora o 13 de xullo cando desaparecía en Arcade Manuela Barbosa, de 66 anos e con problemas de saúde. A familia inciden a necesidade de facer ese chamamento a quen puidese recoñecela ou dar algunha pista e pide que o caso non quede no esquecemento. A súa filla, Raquel Álvarez Barbosa, pide tanto a cidadanía como as forzas e corpos de seguridade que a sigan buscando.
Que non se esqueza o caso, que non caia no olvido. É o que pedimos, que a policía a siga buscando, a pesar de que eso, que se atopen sen pistas, que a sigan buscando, que a cidadanía, obviamente, claro, que siga colaborando con nos na medida do posible, que non caia no olvido, porque é un mes de seguir así e non ter nada novo, pues seguirá pasando tempo, claro, isto é como todo, aparecen novos casos de desaparecidos, outras novas, todo pasa, o que non queremos é que iso, que se esqueza é seguir coa súa búsqueda.
A familia recoñece que o tempo xoga na contra logo de que os traballos de busca segan sen deixar pistas sobre o posible paradeiro de Manuela. Agradecen a colaboración dos veciños que dende o primeiro día colaboraron nas diferentes batidas que se organizaron. Agora os operativos de busca continúan por parte de Protección Civil e Garda Civil que rastrexan casas abandonadas e tamén diferentes fincas.
Temos que agradecer moito que os veciños de Soutomaio de Arcade se volcaron desde o minuto 1 nas múltiples batidas que fixemos por a zona de Arcade Soutomaior, tamén Protección Civil, en colaboración coa Garda Civil. Fixéronse eso, múltiples batidas, pero sen obter ningún resultado grave. Agora xa, visto que pasou o tempo e que xa están máis que peinadas todas as zonas, están en más de Protección Civil y Garda Civil, que ahora están se centrando en buscar en casas abandonadas y fincas abandonadas, en pedir permiso a sus donos para ver si por si a miña nai yo dese por estar agochada ahí en alguna de esas casas.
Raquel Álvarez lamenta que a autorización do xulgado para rastrexar o móvil de Manuela tardase unha semana dende a súa desaparición. Sinala que de facerse máis rápido a súa nai podería estar con eles. Entende a familia que as leis hai que cumplilas, pero argumentan que en casos de persoas con enfermidades mentais debería actuarse doutro xeito.
Non houve sorte porque realmente non se conseguiu a autorización a tempo. Eu sigo pensando, bueno, a miña familia, e seguimos pensando que nos derán autorización a tempo, no día seguinte ou nos dos días seguintes, pues posiblemente a miña nai estaría así con nós. Pero como tardaron tanto en darnos autorización, pues xa o teléfono xa non daba señal, xa non estaba con ela. Se esa autorización se deixa a tempo, posiblemente non estaríamos no punto que nos atopamos hoxe. Son as leis, claro, eu entendo que hai que cumplirlas, pero ás veces deberían, sobre todo no caso de persoas que teñen problemas de saúde mental, pois deberían ser de outra maneira, realmente, porque despois chegamos a este punto en que pasa tempo e non, as persoas non aparecen.
Os investigadores non descartan que Manuela puidese sair da provincia a outros puntos de Galicia ou Portugal. Non descartan que collera algún medio de transporte xa que, male a que ia sen documentación, levaba cartos. Natural de Soutomaior e con residencia en Redondela, visitaba Arcade Soutomaior con asiduidade por motivos familiares. Foi no centro de Arcade onde a viron por última vez. No momento da desaparición levaba un vestido amarelo escuro con estampado de flores, bolso marrón e unha máscara negra. Quen poida recoñecela, que dé aviso ao 112 ou á Policía Nacional. E falamos tamén dos lumes forestais. Antes o facíamos cunha traballadora dese servizo antiincendios. Agora quedámonos coa información dese incendio en Vilar de Barrio que obrigou a cortar a liña férrea entre Ourense e Zamora. Un lume forestal registrado no concello de Vilar de Barrio, na parroquia de Prado, permanece activo tras obrigar a cortar a viria férrea Zamora-Ourense pola noite, segundo informa a Consellería de Medio Rural. O lume iniciouse ás 10:30 e Medio Rural apunta unhas 20 hectáreas de superficie arrasadas xa polas lapas. No seu control levan participado ata o de agora 412 brigadas, 4 motobombas e 2 PAS. O incendio obrigou a cortar a vía férrea á altura do quilómetro 195 debido ao fume existente nesa zona. A última hora deste domingo, a Xunta informou tamén do envío dun operativo contra incendios para contribuir á extinción do lume que afecta a distintas localidades de Ávila. En concreto, a Consellería desprazou a territorio abulense 4 brigadas, 2 axentes, un técnico e 2 motobombas pertencentes ao Servicio de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia. Pola súa banda, a Xencia Galega de Emerxencias achegará un camión cisterna que se encargará de abastecer de auga a esas motobombas. E xa na crónica internacional, os talibáns declaran a vitoria e milleiros de civís intentan fuxir de Afganistán. Tras a toma de Cabul, os talibáns declararon a vitoria e o fin da guerra en Afganistán, mentre os Estados Unidos e os países occidentais apuran a evacuar os seus nacionais. Máis de 60 países, entre eles España, asinaron unha carta conxunta na que piden que as autoridades que teñen o poder en Afganistán permitan a saída dos civís que o desexen. Caos mentres no aeroporto de Cabul, ali milleiros de afgáns amontoanse desesperados no intento de fuxir do país. Encontranse con que os voos regulares, polos que moitos pagaron unha fortuna, foron cancelados. Os marines dos Estados Unidos tomaron o control aéreo da terminal para facilitar a evacuación dos seus diplomáticos e altos cargos, que se completaba nas últimas horas. A repatriación do persoal da Embaixada de España en Cabul, así como os colaboradores afgáns e as súas familias, iniciarase hoxe co envío de 2 avións a Dubai, que logo se dirixirán á capital. Mentres, esa comunidade internacional fai un chamamento a garantir que os cidadáns afgáns e estranxeiros que desexen abandonar o país o poidan facer de xeito seguro e que se manteñan as fronteiras abertas. E achegámonos tamén a Haití. Os mortos polo terremoto da fin de semana xa son 1.300. O país revive o pesadelo de 2010 cun tremor de terra de 7,2 graus na escala de Richter registrado na zona suroeste. Os servizos de emerxencia seguen buscando superviventes baixo unha nova ameaza, a tormenta tropical Grace. Haití engade así unha nova catástrofe, unha situación política e humanitaria que xa era crítica. O balance de vítimas mortais van en aumento, son xa 1.300 os falecidos, pero hai centos de desaparecidos. Eran moitos tamén os que se amoreaban para contemplar o impacto do tremor que se producía nas últimas horas a tan só 160 km da capital de Porto Príncipe e que tamén se sentiu na República Dominicana, en Cuba e Xamaica. O novo primeiro ministro prolongou por un mes o estado de emerxencia, tamén un mes e o que leva no cargo dende que fora asasinado o presidente do país por unha banda de mercenarios. A inestabilidade política, a pobreza extrema e unha alta vulnerabilidade aos fenómenos meteorolóxicos golpean de cheo este país unha vez máis.
E a continuación, os números da sorte.
Lembramos os sorteos celebrados onte na 11. O cupón premiado foi o 45.835-45835. Reintegro no número 5. Sorteo da Lotería Nacional, primeiro premio no 83.725-83725 e un segundo no 46.930-46930. Reintegros no 5, no 9 e no 6. E houve este sábado sorteo de la Primitiva que nos deixaba os números 16, 19, 26, 31, 33 e 40. O complementario no 30, o reintegro no número 0.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
E falamos no deporte de remo. A traiñeira feminina do Cabo de Cruz imponse na Ría de Arousa e a grande distancia sobre Chapela. Na Liga Galega Masculina, e a falta tan só de dúas xornadas para pechar a tempada, todo apunta a que San Bartolomeu fará seco título. Na categoría feminina, a victoria de Cabo de Cruz en Rianxo, que atesoura xa a súa sexta bandeira da temporada, permítelle poñer terra de por medio con Chapela, que se sitúa a 6 puntos de distancia en segunda posición. Nas augas da Ría de Arousa, o barco de San Bartolomeu volveu demostrar a súa superioridade marcando un ritmo altísimo dende o inicio. Bueu aguantou a embestida inicial e incluso chegou pegado ao seu rival ata a recta final. Meira entraría en solitario na meta a 9 segundos de Cabo, que finalmente se impuxeron aos do Morrazo. A embarcación de Cesantes manténse na 9ª posición. Intensa batalla que se viviu tamén, como dicimos, na competición feminina, na que Cabo de Cruz volveu sair victoriosa. A embarcación de Chapela, principal rival das crucenses, terminaron en 3ª posición, por detrás de Tirán. E B, como liderato, queda agora 6 puntos a falta de 2 regatas para poñer fin ao curso. A Liga Galega de Triñeiras viaxará a próxima semana a Moaña, onde se celebrarán as regatas da Liga A e B, e tamén a Aguiño, onde se disputará a bandeira Concello de Ribeira. E falamos tamén de fútbol, porque o campeón da Liga levouse a victoria en Balaídos. 1-2 foi o resultado do encontro disputado entre Celta e Atlético de Madrid na primeira xornada da súa defensa do título, porque xogou mellor e tivo máis pegada que un Celta que levou a iniciativa no comezo do partido, cando tivo enerxía para exercer unha presión agobiante, pero non logrou facerse con esa victoria. Aspas foi o encargado de igualar o marcador de penalti nun partido que rematou finalmente, como decimos, con ese resultado de 1-2 a favor dos visitantes.
Radio Redondela, o tempo.
E a situación meteorológica polo de agora manténse estable. Seguimos con tempo espléndido. Termómetros que oscilarán entre os 14 graus de mínima e os 28 de máxima. Ademais, ceos completamente despexados, salvo algún intervalo de nubes baixas, pero que non nos afecta a estas horas e que está deixando realmente unha xornada de verán. Un verán que realmente arrancaba e tan só unha semana. A situación parece que vai continuar nas vindeiras xornadas do mesmo xeito. Non se esperan cambios nen nos ceos, que seguirán completamente despexados, nen tampouco nos termómetros, que seguirán sendo altos con eses valores mínimas. Insistimos, en torno aos 14 graus, de cara a noitiña, a primeira hora da mañá, quizáis sexa necesaria unha chaqueta, pero nas horas extrais do día os termómetros poderían marcar ata 20 graus, ata 28 graus nas súas horas de temperaturas máximas. Pois chegamos así ao remate do noso programa. Despedímonos xa. Un saúdo dende a Radio Municipal. Regresamos ás 2 da tarde con máis información aquí no 94.9, tamén a través do enderezo www.radioredondela.com.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. nos sitúan construindo barricadas no país dos alalás. Nos en corpo e alma, nos mercando calma, nos cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotía, e nos que resistimos a séculos de forza, e nos as matriarcas do país dun tal Breogán. Comenzan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren lembrar.
Resistimos a séculos de forma, en nosa